Prevod sa arapskog na danski jezik. U okviru usluga koje svakom klijentu pružuju stručnjaci, i to u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, se nalaze i direktni prevodi sa arapskog jezika na danski. Zapravo je navedena usluga dostupna u obe varijante, budući da prevodilac i sudski tumač izuzev obrade sadržaja različite vrste u pisanoj formi. Na zahtev klijenata mogu da izvrše i usmeni prevod, tačnije pored simultanog prevoda u pomenutoj varijanti jezika. Oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, kao i za konsekutivni prevod, a svakako je dostupna i opcija za iznajmljivanje opreme vrhunskog kvaliteta namenjene simultanog prevođenja. Postoji mogućnost da bude izvršena obrada bilo kog književnog dela, ali i novinskih članaka, zatim tekstova i udžbenika, kao i časopisa različite sadržine. Podrazumeva se isto tako da ovi stručnjaci mogu izvršiti i direktan prevod audio i video materijala sa arapskog jezika na danski, što se odnosi na obradu kako igranih i crtanih filmova, odnosno informativnih emisija i reklamnih poruka, tako isto i serija, zatim obrazovnih i zabavnih emisija, te dokumentarnih i animiranih filmova, ali i svih ostalih i video sadržaja i audio. A da bi klijent imao mogućnost da dobije sadržaje ove vrste, koje će plasirati odmah tamo gde želi, u okviru ove institucije su dostupne i usluge sinhronizacije i titlovanja. Napominjemo da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i bilo koju vrstu internet sadržaja, počev od web sajtova, preko online prodavnice i kataloga, pa do različitih vrsta aplikacija i programa. A u toku obrade web materijala se primenjuju i pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju, pa im se implementacijom SEO alata, Search Engine Optimization, omogućuje da značajno unaprede svoju poziciju u globalnoj internet pretrazi za određenu ključnu reč. Svakako klijenti mogu pomenute stručnjake da angažuju i ukoliko im je potrebno prevođenje reklamnih materijala sa arapskog jezika na danski, ali su oni specijalizovani kako za obradu plakata i reklamnih letaka, odnosno brošura i kataloga, tako isto mogu na zahtev da prevedu i vizit kartice, PR tekstove i reklamne flajere, ali i bilo koju drugu vrstu sadržaja iz oblasti marketinga. Najjednostavnije je da klijenti sve navedene materijale pošalju na obradu elektronskim putem, a ako im taj način najviše odgovara, s tim da su svakako dostupne i druge opcije za slanje. Potpuno je isti princip i preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja ove vrste, a podrazumeva se da klijent samostalno bira da li će ih tako preuzeti ili na neki drugi način. Ukoliko je potrebno da prevodioci i sudski tumači obrade određeni dokument, klijenti bivaju informisani da uz njihov prevod u navedenoj jezičkoj varijanti ovi stručnjaci pružaju i dodatnu uslugu, to jest preveden dokument overavaju na osnovu ovlašćenja koje su im nadležne institucije pružile. Osnovni cilj overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača jeste da se zvanično potvrdi da su izvorni i preveden dokument istovetni, pa bi zato svaki klijent trebalo da na uvid dostavi upravo i originalna dokumenta, odnosno da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu konkretne poslovnice, a može i lično da ih donese. Uzevši u obzir da su i dostupni i hitni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na danski, predviđeno je da samo klijenti koji tu uslugu zahtevaju izvrše najpre dostavljanje skeniranih materijala na mail, a onda i da prilože originale prema navedenim pravilima, uz mogućnost da kompletno obrađena dokumenta preuzme lično u predstavništvu navedene institucije. Klijent se može odlučiti i za drugu opciju, ako je podrazumeva da će mu kurirska služba prevedena dokumenta dostaviti na određenu adresu. Kako u cenu obrade dokumenata nije uračunata ta usluga, jasno je da klijent ima obavezu i da njeno plaćanje izvrši odvojeno, a prema ceni koju će odrediti kurirska služba, koja će mu i dostaviti sadržaje. Naročito je bitno da svako ko je zainteresovan za direktan prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji zna da prevodioci i sudski tumači ne mogu staviti apostil pečat na njih, a ukoliko za tim postoji potreba, u pitanju je posebna vrsta overe, te se haški pečat, kako glasi takođe njegov naziv, stavlja ili pre ili posle obrade dokumenata od strane naših stručnjaka i isključivo zaposleni u nadležnim državnim institucijama imaju informaciju o tome za koja dokumenta je on obavezan, a za koje nije. bilo koji dokument koji klijent treba da podnese nekoj nadležnoj instituciji. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade, a to se prvenstveno odnosi na različite vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta tog tipa, a svakako će ispuniti zahtev pojedinaca kojima je potreban prevod ličnih dokumenata sa arapskog jezika na danski, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš i ostala lična dokumenta. U slučaju da to neki klijent zahteva, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako i poslovne, ali i građevinske i medicinske, ali izuzev deklaracija proizvoda, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i lekarskih nalaza. Oni mogu da kompletno obrade i građevinske projekte, rešenje o osnivanju pravnog lica i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno statut i osnivački akt preduzeća, kao i uputstva za rukovanje, fakture i poslovne odluke, te finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala nenavedena dokumenta, koja se zvanično smatraju sastavnim delom ovih vrsta dokumentacija. Po zahtevu pojedinačnog klijenta se vrše i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa arapskog jezika na danski, ali i naučnih radova i patenata, te svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast nauke. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sve vrste pravnih akata i nakon toga ih overe, a osim punomoća za zastupanje, sudskih presuda i žalbi, oni su specijalizovani i za kompletnu obradu tekovina Evropske unije, zatim sudskih odluka i tužbi, kao i sertifikata, sudskih rešenja i licenci, te svih dokumenata koje se odnose kako na oblast sudstva, tako i na oblast prava. Također se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtev svakog klijenta kome je potrebno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja, a izuzev svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplome i dodatka diplomi. Oni kompletno obrađuju i seminarske radove, zatim prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, diplomske radove i druge sadržaje, odnosno dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja. Konsekutivno prevođenje sa arapskog jezika na danski, jedna od vrsta usmenog prevoda koja je dostupna na zahtev klijenata, svakako je i konsekutivni, ali se podrazumeva da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za simultano prevođenje sa arapskog jezika na danski, te da u skladu sa potrebama određenog događaja mogu da primene i pravila koja uključuje prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. Svakako je najbitnije da klijent koji želi pomenute stručnjake da zaduži, kako bi pružili navedenu uslugu, dostavi sve podatke o samom događaju, izuzev informacija o tome koliko bi on trebalo da traje, kao i o mestu na kome će biti održan. Trebalo bi da pruži i podatke koji se odnose na broj učesnika. U skladu sa svim tim informacijama se određuje koja od pomenutih usluga će biti primenjena, pa se shodno tome i priprema ponuda, a klijentima biva omogućeno da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako za tim imaju potrebu. Svakako će prevodilac i sudski tumač izvršiti i obradu reklamnih materijala, što uključuje kako prevođenje plakata i kataloga sa arapskog na danski jezik, tako i prevod PR tekstova, vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, ali i brošura i ostalih reklamnih sadržaja, sa ciljem da se govornicima danskog jezika pruži jasan uvid u ono što se prezentuje kroz takve materijale. Obraća se naročita pažnja i na prezentovanje konkretnih poruka, a u skladu sa pravilima koje u tom jeziku važe. Potrebno je napomenuti i to da klijente u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i kompletna obrada bilo koje vrste audio sadržaja, kao i video. Pored toga što će biti izvršen prevod za reklamne poruke i dokumentarne, odnosno igrane, animirane i crtane filmove, nude se i direktni prevodi serija sa arapskog na danski jezik, ali i dečjih, zabavnih i informativnih emisija, te svih ostalih video i audio materijala. Također zainteresovani pojedinci mogu da angažuju stručnjake, ako je također navedena institucija zapošljava, a kako bi dobili titlovane ili sinhronizovane sadržaje ove vrste. Prevod web sajtova sa arapskog na danski jezik. Budući da stručnjaci koje konkretna institucija zapošljava imaju visok nivo znanja vezano za optimizaciju internet materijala za web pregledače, to znači da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sajtova sa arapskog jezika na danski svakako imaju mogućnost da dobiju i uslugu SEO, Search Engine Optimization. Web sajtovi koji se po tom principu obrađuju će u optimalnom roku biti vidljivi na prvoj strani pretrage, a za one ključne reči koje su vrlo pažljivo definisane. Sem toga, prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahtev i onih klijenata kojima su u konkretnoj jezičkoj varijanti potrebni prevodi za online prodavnice, ali i profesionalno obrađuju i bilo koju vrstu programa, odnosno web kataloge, kao i aplikacije svih vrsta, te generalno govoreći bilo koju vrstu sadržaja koja je dostupna online ili se tiče interneta. Sva ona lica koja su zainteresovana da u pomenutoj kombinaciji jezika dobiju prevedeno bilo koje književno delo, treba da imaju na umu informaciju da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu kako beletristike i romana, tako i bilo kog drugog proznog književnog dela, s tim da po potrebi mogu da prevedu i pesme, to jest različita poetska dela. Podrazumeva se isto tako da oni vrše direktan prevod časopisa sa arapskog jezika na danski, ali i obrađuju članke iz novina, nevezano za to kojom se tematikom bave. Bude li se dogodilo da klijent navedenu uslugu zahteva od nekog pojedinca ili druge specijalizovane institucije, a tom prilikom ne dobije profesionalan prevod u pomenutoj varijanti jezika, može se obratiti zaposlenima u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i zahtevati uslugu redakture, a u koju je uključena i lektura i korektura. Trebalo bi reći i to da sudski tumači i prevodioci mogu prevesti tekstualne sadržaje na zahtev klijenata, a njihova osnovna tema se može ticati različitih naučnih disciplina, i to kako iz domena prirodnih nauka, tako i iz domena društvenih, uz obradu tekstova ekonomske, pravne i filozofske tematike. Oni su specijalizovani i za prevođenje turističkih tekstova sa arapskog jezika na danski, ali i psiholoških i političkih. Svakako mogu da prevedu i one sadržaje koji se odnose na bilo koju temu iz oblasti menadžmenta, sociologije i medicine, odnosno građevinske industrije, komunikologije i farmacije, ali i obrazovanja, informacionih tehnologija i nauke, te marketinga, bankarstva, sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina koje nisu pomenute. Prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na danski jezik. Apsolutno bilo koji lični dokument, profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu na zahtev klijenata ne samo da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, nego i da overe, a u skladu sa važećim pravilima. Na taj način svaki klijent dobija dokument koji je sa zakonskog stanovišta važeći i svakako ima pravo da ga u praksi primjenjuje. Uslov za izvršenje ove usluge jeste da klijent dostavi na uvid originalna dokumenta, ali mu se i preporučuje da neposredno pre toga proveri što se odnosi sve na overu haškim pečatom za ta dokumenta. Naglašavamo da takozvani apostil pečat, kako ga još nazivaju, pomenuti stručnjaci nemaju ovlašćenja da stave na dokumenta, pa zato i treba klijent da proveri samostalno sve što je vezano za tu vrstu overe, a za njegova dokumenta. Pored lične karte i pasoša, dostupni su i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa arapskog jezika na danski, s tim da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađen i izvod iz matične knjige venčanih, kao i radnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, odnosno dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i izvod iz knjige umrlih i krštenicu, to jest bilo koji drugi lični dokument. Također su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koje se tiču kako oblasti obrazovanja i nauke, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, naučni patenti i druga. tako i ona koja su vezana za oblast prava ili sudstva, licence, presude o razvodu braka, sudske odluke i tužbe, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati i ostala. Važno je reći i to da se po zahtevu klijenata može izvršiti i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa arapskog jezika na danski, a ovi stručnjaci mogu da kompletno obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koje su zvanično uvrštena u medicinsku dokumentaciju. Podrazumeva se da u okviru ove institucije mogu biti ispunjeni i zahtevi svakog klijenta koji u navedenoj varijanti jezika želi da dobije profesionalnu obradu različitih vrsta saglasnosti, odnosno potvrda i izjava, kao i uverenja. Zapravo će prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev kompletno obraditi sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su recimo potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrde o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti i bilo koji drugi dokument koji je u određenom slučaju klijent mora da podnese konkretnoj državnoj instituciji. Ostalo je pomenuti i to da je dostupna usluga koja uključuje direktan prevod poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na danski, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke i ostala dokumenta koje se odnose na poslovanje ili preduzetnika ili nekog pravnog lica, a isto tako su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za kompletnu obradu kako građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, tako i uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te mnogih drugih dokumenta koje spadaju u građevinsku, tendersku ili tehničku dokumentaciju. Cena prevoda sa arapskog na danski jezik je 3400 dinara. Cena prevoda sa arapskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.